Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou malú ochutnávku pred Ronde van Vlaanderen. Vstupujeme do najlepšieho týždňa, respektíve dní tejto sezóny. A respektíve asi každej sezóny, pretože vyznávači jarných klasík zažívajú Vianoce uprostred jary. Máme za sebou aj preteky okolo Katalánska, kde sme opäť videli, ani nechcem povedať, že znovu zrodenie Primoža Rogliča, ale pretože Primož Roglič nikdy nikam neodišiel. Ale videli sme úspešný telemark v Katalánsku na úkor Juana Ayusa, takže to muselo chutiť ešte viac. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý večer.
Nahrávame počas plného chodu domácnosti, takže až by ste počuli nejaké neželané zvuky v pozadí, tak nám to tento raz odpustite.
Deti, mačky, umývačky riadu,
pračky. Nikto ešte nespí. Dobre, poďme na to, aby sme to teda stihli. Settimana Internazionale Coppie Bartali. Preteky, z ktorých som ja nevidel ani čiarku, takže nebudeme sa príliš baviť o prebehu, kto, kedy, čo, ako, ale boli to prvé preteky Caleba Ewana po oznámení prestupu do Ineosu. A aj po tom oznámení sme ešte čakali nejaké 2-3 týždne, kým sa Caleb Ewan navlečie do farieb britského tímu. A musím povedať, že Coppie Bartali tento rok boli to ako keby nejaké hry Commonwealthu, pretože keď si odmyslíme Igora Arietu na 3. mieste v GC, tak komplet etapy a okrem Arietu tak aj pódium brali jazdci, ktorí spadajú do tohto pomyselného celku. Čiže Caleb Ewan, prvé preteky, prvé víťazstvo v novom drese. Potom prišli dve etapové víťazstva Jaya Vine'a. Jedno víťazstvo si pripísal Ben Tallet a to bolo v podstate kľúčové, čo sa týka víťazstva v GC. No a potom ešte Paul Double pridal etapu na svoje konto. Čo sa týka celkovej klasifikácie, Ben Tallet, Mark Donovan a Igor Arieta, a teda Caleb Ewan je späť.
Podľa mňa médiá čakajú, kým Paul Double vyhrá, že dve etapy po sebe. Vieš, že
double,
to
si, double to, for double.
To by si tak mohol využiť do titulku. Ale myslím si, že to bol dobrý krok vlastne od Ewana si trochu počkať, ísť začať na pretekoch, ktoré možno nemajú takú váhu z toho startlistu. Tiež som nevidel ani sekundu, ale z toho, čo som čítal, tak ten prvý šprint teda vyhral o
pár dĺžok bicykla.
Hej. Takže, ale myslím si, že to je fajn, lebo to podľa mňa málo čo šprinterov, ktorí sú naozaj navyknutí alebo teda potrebujú vyhrávať aj pre nejakú svoju psychickú pohodu, tak málo čo naladí tak ako taký akože z fleku víťazstvo. A musím povedať, že tiež držím palce Ewanovi, lebo ja som teda osobne tak fanúšik takýchto mini reštartov alebo pol reštartov kariéry a myslím si, že iného z toho ešte naozaj môže relatívne vyťažiť. Nemyslím si, že to zrovna bude ako story typu Cavendish Quickstepe v 2000, kedy to bolo 21. Mm-hmm. Ale myslím si, že niečo z toho ešte vypáli aj na pretekoch, ktoré majú nejakú, povedzme, väčšiu váhu.
No, treba si dať ruku na srdce, že tá šprinterská konkurencia je momentálne niekde inde, takže v tej priamej konfrontácii s tými najväčšími šprinterskými peckami to Caleb Ewan bude mať asi extrémne náročné a asi tam sa ukáže tá reálna kvalita, tam sa nastaví zrkadlo, ale tak čo môže chcieť viac na rozbeh ako prvé preteky, prvé víťazstvo, čiže to si myslím, tak, že je dobrý odrazový mostík. No keďže toho máme dnes pomerne viacej, tak preskočíme úplne na preteky iného súdka. Volta a Alentejo, portugalské preteky nižšieho charakteru, ktoré nás však zaujímali najmä vďaka výsledkom Matiasa Schwarzbachera, ktorý opäť potvrdil, že pokiaľ je na startliste v konkurencii, kde sa vie výsledkovo presadiť, tak tie výsledky vie priniesť. Štyrikrát to bolo top 10 z 5 etap, 2/3 miesta, 1/4, 1/7. V celkovej klasifikácii skončil na 6. mieste. Čo sa týka ostatných kategórií, tak v bodováčke 3. medzi najlepšími mladými jazdcami takisto 3. Stratil v podstate 23 sekúnd na víťazného Noah Hobsa, CF Education Auvolo, čiže development týmu EF Education Easy Post. Takže Schwarzbacher opäť zaujal a dá sa povedať, že bol najlepšie umiestnený, čo sa týka týmu UAE Emirates Gen Z. Čiže zdá sa, že sa stáva pomaličky ťahuňom tohto development týmu.
Základ je, či budú bodiky. Kým sú bodiky pre UAE, tak je všetko dobré.
Sú bodiky, boli bodiky.
A sú bodiky. No, tak keď sú bodíky, tak je fajn. Inak takto môžeme, možno, neviem, či rozbijam scenár, ale môžeme takto preskočiť aj k, ešte k...
Let's Dance?
Nie. Lukáš Kubiš Watch, že kde aktuálne sa pohybuje druhé slovenské meno. A to je Lukáš Kubiš, ktorého sme videli na Depane, ale bol tam ho od... izoloval v podstate ten pád, ktorý tam nastal.
Kámo, Depane, posledných 10 kilometrov, povedz mi, čo to bolo. Čo to bolo?
To bolo jak Super Mario Kart, alebo niečo, alebo pamätáš si Carmageddon?
Carmageddon. Alebo Destruction Derby.
Hej, ale tiež to nie je podľa mňa prvýkrát, ne? Nie je ten akože celkovo ten záverečný okruh, alebo teda tie
je to tie časti, strašne úzke.
Strašne úzke. Na to, že to sú šprinterské preteky, kde v podstate nedochádza de facto k žiadnej selekcii pelotónu, tak je to si úplne iba, že pýta, a neviem, koľko bolo tých hromadiakov tam?
Podľa mňa 4. Ja som napočítal 4, a to možno ešte boli veci mimo záberu kamier.
Mimo kamery, no.
Tam to proste padalo jedno cez druhé, ľudia v škarpe, na asfalte, v kríkoch, fakt akože, kde sa dalo padnúť, tam sa padlo. Obeťou tých pádov bol aj Lukáš Kubiš. Našťastie nevyzeralo to nejako úplne hrozne, ale vyradilo to viacero jazdcov. Tim Merlier, takisto Arnaud Demar, Olaf Koj, Alberto Dainese, Šaňo Kristof sa tam válal na zemi. Čiže kto už aj nepadol, tak bola veľká pravdepodobnosť, že sa ocitol za touto skupinkou, respektíve sa musel nejakým spôsobom vyhnúť, spomaliť, a už celý ten koncept záveru bol totálne rozbitý. Chvíľu to vyzeralo, že do cieľa dojde asi 5 jazdcov a za nimi totálna fuga. Ale nakoniec to teda bol Juan Sebastián Molano.
Bodiky.
Ako keby ich by nemali až tak málo. Ale Molano stavil nám taký ten šprint v poslednom kilometri, dá sa povedať. Taký únikový, ako to Molano vie. No a kto sa za ním vydal? Jonathan Milan. A Molano mi takto už spredúst proste tých 200 gramov parmezánu zobral. Ja som tomu absolútne nechápal.
Ty proste strašne veľa dávaš váhy na toho Milana, a myslím si, že ani ako si to vnímal potom na Gente, o tom sa určite porozprávame. Mimochodom, je to lidlovský parmezán, keď je to alebo akože
väčšinou je to Grana Padano z Kauflandu.
No jasné.
Ale okay, je to teda DOP, hej, tá ich ochranná známka. Že?
Je to jedna rodina, Kaufland, Lidl je pod to istou značkou, takže v tom je...
Jasné, nie je to nejaký prvotriedny Parmigiano Reggiano z neviem odkiaľ, ale no, v rámci pomeru ceny, kvality, dostupnosti 200 gramov padá po takýchto víťazstvách, no. Ale no, Molano mi to zobral proste z ruky spredúst.
A ešte si teda odskočme k tomu Kubišovi, že aký je jeho program, lebo o 5 dní, 5. Štartuje na Volta NXT Classic ME, čo je vlastne Limburg Classic niekdajšia. Keď si už pozrieš na Pro Cycling Stats šprinterov, tak je akože v ranking šprinterov, ktorí tam štartujú, tak je momentálne na 3. mieste, ale pred ním je Matthew Brennan, takže si myslím, že to bude favorit tých pretekov, to je asi jasné. A takisto aj Tibor de Grosso, Del Grosso z tých posledných
frajerov, ktorých... Mori.
Hej, presne, tak tí tam budú. A potom je ďalšie preteky, sú Scheldeprijs, ale o tom sa určite budeme bať potom. A teda je na štartovke aj Rube, čo je teda hodne bomba.
Mimochodom, ženské Depane vyhrala Lorena Vibes, ktorá má taký lauf, že dovidenia.
99. víťazstvo profesionálne, predtým ako zaknihovala teda stovku cez víkend. Hmm.
Tak. Myslím si, že momentálne taká forma, že ktokoľvek ju vyzve v šprinte, tak môže si rovno rezervovať druhé miesto, Max.
Ale pritom je to zaujímavé, lebo ona veľmi, veľmi pracuje posledné roky, dva, asi tri roky pracuje na svojich, akože na tom, ako ide do stúpaní. A je to vidieť, ako sa dokáže udržať a vlastne videli sme to hlavne na Chente, kde naozaj vedela sa udržať a vedela byť vpredu tých ako selektívnych skupín. Ono aj tak tam všetko ako keby sa zlialo na konci. Mm-hmm. Ale to znamená, že ona musela obetovať nejakú svoju tú top speed, povedzme, šprintersku preto, aby dokázala toto jazdiť. A napriek tomu je stále o proste ako hviezdne roky v podstate vzdialená. Asi najbližšia konkurencia je teda Elisa Balsamová a Charlotte Kuhl, tak ako v posledných rokoch. A napriek tomu, že obidve tieto pretekárky sú fantastické, tak ten ako keby ten rozdiel je naozaj že obrovitanský. Lenže čo to môže znamenať je tiež to, že ak Vibes vydrží fakt veľa stúpaní rôznych a zároveň má povedzme Lotte Kopecky ako exkluzívny lead-out, povedzme, tak to môže priniesť výsledky nielen na akože, povedzme šprinterských klasikách, ako to na Chente minimálne historicky nejakým spôsobom bývalo, ale aj na, som zvedavý, čo bude na ronde, teda na svoj pódium som si ju nedal, ale neprekvapilo by ma, keby tam bola.
Jo. Videli sme vo viacerých prípadoch, že niektorí ľudia trošku obetovali časť výbušnosti na to, aby dokázali uvisieť v stúpaniach. Myslím si, že napríklad aj Mathieu van der Poel by pred pár rokmi Čiprezu neprežil. Tak v suchom triku, ako to bolo tento rok na Sanreme. Čiže niečo na tom bude, ale uvidíme, no, čo Lorena Vibes ešte prinesie. Táto sezóna môže byť z jej strany ešte dosť dominantná, čo sa pretekov s menším určite počtom bude výškových metrov týka. Dobre, poďme ďalej. A môžeme teda premostiť asi na E3-ku, skôr než sa pozrieme ešte na preteky okolo Katalánska. E3-ka, Mathieu van der Poel, dá sa povedať, že je exibičná jazda. Van der Poel, keď si povedal, že to proste odtrhne, tak to odtrhol a bolo vymalované.
Ale musím povedať, že ako som spomínal v minulom podcaste, moja obľúbená klasika, lebo ju pozeráš v piatok pri robote, je to proste ideál.
Ako sa pracoval?
A vlastne vynikajúco. Od začiatku prenosu to proste šlápalo, bolo to fakt super. A potom v momente, kedy už schylovalo ku koncu práce. Hej, určite. A potom v momente, keď už som keď sa môj pracovný deň chýlil ku koncu, tak som musel maskota tohto podcastu, môjho kocúra, odniesť k veterinárovi, teda na plánovanú túto, nebolo to nič akutné.
Čo sa na to nemalo pozerať?
No, odchádzal som 45 kilometrov pred cieľom, myslím. A to bol presne moment, kedy sa zrazu Van der Poel odpáral. Čiže potom som si pozrel už iba, mal som za sebou fantastické preteky a potom som si iba pozrel na našom obľúbenom twitterovskom accounte How Far Out For This Race, že si mám pozrieť posledných 5 kilometrov, ale tak nejak som tušil, že čo to asi znamená.
Ceremoniálny dojazd. Vlastne,
takže som v podstate videl povedzme kilometre, neviem, 90 až 45 a potom 5 až 0 a vlastne som o nič neprišiel. Ten výkon Van der Poela bol, že s prstom nose naozaj.
Celé sa to stalo pritom na Old Quaremont. Dobre, je to stúpanie najdlhšie, čo sa tých bergov týka, ale rozhodne nie najstrmšie. Čiže Van der Poel ako keby si cvičil možno vec, ktorú vytiahne na Pogačara na ronde a Pogačara si tiež trošku zbystril pozornosť, pretože v 23. práve na Old de Quaremont pri tom poslednom prejazde Pogačar trhol Van der Poela. Zaujímavý ťah predvedol potom Mats Pedersen. Okay? Van der Poel bol proste fuori klase, hej, čiže úplne mimo dosahu všetkých, ale Pedersen a Gana, to boli v podstate jazdci, ktorí sa dotýkali toho slnka na E3, ale Pedersen ako keby sa zmieril s tým, že dobre, bude to druhé miesto a nepočkal na Ganu, ako keby, že poučený zo Sanrema, si bol vedomý tej explozivity Ganu po dlhých ťažkých pretekoch aj v tom šprinterskom dojazde, pretože Pedersenovi asi bolo jasné, že solo Van der Poela nedostihne a zubami nechtami si chcel ubrániť aj on ten náskok pred Pipom Ganom, tak radšej sa rozhodol pre solo jazdu až do cieľa. Nakoniec mu to vyšlo, pretože Ganovi nadelil minútu, ale v tých počiatočných fázach, keď Van der Poel unikal, tak tá kooperácia Ganu s Pedersenom by možno pre konečný výsledok priniesla viac a nejaká šanca by tam predsa len bola.
Bol to, ten nástup týchto troch mien bol ako fantastický podľa mňa v tom momente, až neviem, že či to vlastne, nakoľko to Pedersen vlastne myslel s tým solom vážne, alebo to bolo nejakým spôsobom príprava pred to, tým, čo chce skúšať v ďalších pretekoch, lebo myslím si, že keby došlo k šprintu týchto troch mien, tak Pedersen za normálnych okolností by mal mať návrh. A to je jasné, že nikto s ním nechce úplne doviesť do cieľa. A na druhej strane tiež na to by Van der Poel nemusel atakovať 45 pred cieľom, ale mohol by atakovať aj posledných 10. Hej? Že ako v... A myslím si, že u Pedersena to bola možno len taká nejaká skúška toho, dokázať si to, že takýmto spôsobom vie sa udržať a vie udržať tie v podstate sekundy a minúty na skoku. A potom to vlastne potvrdil na Gente, ktoré sú inak preteky, ktoré sú jak na ňoho stávané. Aj keby došlo k šprinterskému dojazdu, tak by tam vždy bol jeden z top favoritov a tam si to tiež teda ako keby čerstvo inšpirovaný E3-kou, tak si to tak vyskúšal. A nakoniec to je škoda, no. Možno tá spolupráca by vedela priniesť nejaké ovocie. Každopádne z Ganu sa tiež teším, pretože je to podľa mňa povzbudenie pred ďalšími klasikami, lebo je to ako keby také jeho znovu zrodenie.
Pipo Ganna, myslím si, že pristúpil k tohto ročnej jari veľmi zodpovedne a má to samozrejme svoje dôvody. Je po olympiáde, on takisto povedal, že si minimálne na 2 roky dáva pauzu od dráharského programu a môže sa konečne naplno venovať ceste. Určite čo to vylepšil aj zo svojich vrchárskych schopností. Predsa len z tejto trojice je asi najťažší a v porovnaní s nejakým Pogačarom, tak tam ide skutočne úplne iné váhové kategórie. Ale videli sme na Sanreme, že OK, pokiaľ sa idú plné vaty, čo sa týka Pogačara, tak gravitáciu neoklameš a hoci Ganna má neskutočnú silu v nohách, tak tie kilečka sa hore len tak ľahko nevytlačia. Čiže v tomto stále stráca, ale stále sú to sklony, ktoré sa dajú tou čistou silou nejakým spôsobom potiahnuť a v zjazde, respektíve v rovinatých pasážach sa Ganna vie dotiahnuť späť. To už nebol prípad na E3-ke, pretože Van der Poel tam predviedol neskutočné nohy a doslova uštval Pedersena a Ganu, pretože Pedersenovi nadelil minútu a Ganovi nadelil 2 minúty. Čiže to už sú časy, ktoré nie sú nejakým spôsobom náhodné, ale to je vyslovene, že...
No jasne, nie je to tak, že by to bolo vypustené. Nebolo tak, že to bolo vypustené. Jednoducho tam proste... Áno, možno už nejak v určitým momente už sa nešlo 100%, ale podľa mňa to bolo čisté zúfalstvo v zásade. A myslím si, že som zvedavý, však budeme sa baviť o ronde o chvíľu, že kde vlastne v tom kontexte Van der Poela a Pogačara teraz máme Pedersena. Veľmi ma to zaujíma, že či naozaj budem môcť ťahať s nimi nejaký čas, alebo či je to proste klasikár na dni, kedy sa veľkí chlapci ako neobjavia na štartovke.
No mohli by sme rovno premostiť aj na Gent Wevelgem a tým uzavrieť ten blok klasik, ktoré sme videli minulý týždeň. Zaujímavé sa preteky stali v podstate nástupom Pedersena. Hej, Pedersen si vyskúšal niečo ako Mathieu van der Poel na E3-ke. To sa snažil replikovať Mats Pedersen na Gent-Wevelgem, už bez prítomnosti Mathieu van der Poela. Vtedy sa to predvádza trošku jednoduchšie. Ale vznikla tam zaujímavá skupina. V podstate v úniku dňa sme videli Viktora Campenaerta, Iva Oliveiru, takisto Marco Haller bol jeden z tých lepších klasikárov v tej 6-7, ktorá sa ocitla pred pelotónom. A do toho sa vmiesil Mats Pedersen, ktorý však nebol príliš dlho spokojný s touto situáciou a veľmi ochotne opäť pritvrdil tempo a dá sa povedať, že veľmi skoro rozhodol tieto preteky a solo víťazstvom, ktoré takisto znamenalo totálnu deklasáciu zvyšku štartového pola, ktorý si to potom rozdal v šprinte už iba o druhé miesto. Takže Pedersen v ťažkých podmienkách vzal na seba tú líderskú rolu v týme Lidl Trek. Lidl potom ešte dokázal vyšperkovať tieto preteky tretím miestom Jonathana Milana, ktorý prehral ten šprint o druhý flek s týmom Merlírom, ale pre Lidl teda 1-3, čo sa týka Gent-Wevelgem. A Pedersen mohol tak trošku kalkulovať aj s tým, že má vzadu Jonathana Milana, čiže vtedy sa jazdí predsa len trošku s voľnejšími nohami, ale Pedersen tu ukázal, že je veľmi dobre pripravený pred tými hlavnými kockovými monumentami. Na Sanreme pôsobil trošku rozpačito, nevideli sme ho v príliš veľa televíznych záberoch, ale dá sa povedať, že kto nepreliezol čiprezu na prvých troch flekoch, tak už mal smolu aj čo sa týka televíznych kamier, čiže tam to bolo vybavené. Ale pre Pedersena ostávajú cieľom monumenty. Na Sanreme to nevyšlo, ale prím hrajú u neho Ronde a Rube. Dá sa povedať, že tie posledné dni ukázali, že je celkom dobre pripravený. Z posledných troch jednorázoviek to bola vždy najlepšia desina, čiže 7. miesto na Sanreme, 2. miesto na E3-ke, víťazstvo na Gent-Wevelgem, čiže tá forma je tam gradujúca, čo je veľmi dobrý signál pred Ronde. A takisto Lidl bude mať našlapanú zostavu na Ronde, čiže môže dostať Matsa Pedersena do veľmi dobrej pozície a takisto je vidno, že chutí mu pretekať. A to si myslím, že je dôležité. Takisto si on bude musieť uvedomiť to, že nebude môcť hrať asi úplne rovnocennú partiu s Van der Poelom a takisto aj Pogačarom a nebude, respektíve bude sa musieť tak trošku krotiť. On rád strieda, rád sa zapája do toho vývoja pretekov, do tvorby tých atakov, tvorby mikroskupín, ale on bude musieť čakať a spoliehať sa na to, že uvisí, pretože už sa zopárkrát popálil na tomto a nech sa cíti akokoľvek dobre v životnej forme, tak vždy tam bude prítomný Van der Poel a Pogačar, ktorí sú predsa len o ten stupienok ešte vyššie a na Gent-Wevelgem si otestoval, aké to je atakovať solo, ale predsa len tá konkurencia na Ronde bude ešte o niečo vyhecovanejšia.
Presne to som chcel otvoriť, že kde ty napríklad vidíš príležitosť, ako by to Pedersen mohol zvládnuť na víťazstvo na Ronde, ak si odmyslíme povedzme pád alebo technické problémy pre tú dvojicu. A fakt som zvedavý, či sa to niekde môže podariť. Tiež celkom ešte ku Gentu treba spomenúť, že Elisa Balsamo bola druhá, takže Lidl bral kompletné pódium v dvoch pretekoch, 1-2-3, ale treba podľa mňa spomenúť absolútny výpadok Vizmy, ktorá bola na to, že minulý rok sme si zvykli na to, že tie preteky, ktoré neštartoval Van der Poel, tak de facto dominovala Vizma, čo sa týka klasík, aj už povedzme menej výrazným fanartom, tak teraz aj E3, aj Gen boli úplne ako zásadne neviditeľné preteky. V rámci E3 tam aspoň Jorgensen bol povedzme v tej skupine, ktorá sa tej akože Group 2 povedzme, ale v zásade bez efektu a na Gente tam v podstate najlepšie im finišoval. To normálne treba preskrolovať, kým vidím prvé Jumbo, teda pardon, Vizmu. 19. miesto Tischbenhut, no tak to je dosť, ako, dosť prúser na to, že ten tým naozaj ešte predčasom vyzeral ako to najsilnejšie, čo v podstate môžeš na klasiky poskladať. A som celkom zvedavý, že či nejakým spôsobom Fadart sa môže zobudiť pred ronde alebo na ronde alebo celkovo, či ten tým bude hrať nejakú spôsobnú rolu, lebo my tak strašne budeme sústredení, a tým samozrejme trochu predbieham, ale tak strašne budeme sústredení na Pogačara s Van der Poelom a možno proste trochu Pedersena, že tí ostatní nám už trochu vypadávajú vlastne z tej konverzácie. Aj keď som si vymýšľal typy na pódiu, tak som na Flamsko som tam dal proste, že úplnú nudu týchto troch a teraz, kým sa dostaneme k typovačkám, tak to možno sa rozhodnem obetovať nejaké body za to, ako, aby som ukázal, aký som panáš.
No. Mm-hmm. Dobre, poďme ešte na Katalánsko, aspoň v krátkosti. Primož Roglič, víťazný Telemark v Katalánsku, okrem víťazstva v GC, takisto aj dve víťazné etapy. Matthew Brennan, tak to je jazdec, ktorého meno si veľmi dobre zapamätajte. Spomínali sme ho už minulý týždeň, ale zopakujeme to ešte raz, pretože triumfoval aj v etape číslo 5. Čiže z posledných, až to dobre počítam, 6, vlastne neštartoval v etape číslo 6. Čiže z posledných 5, 8 pretekárskych dní bral 5 víťazstiev.
Aučík.
Nie je zlá vizitka na 19-ročného jazdca a možno toto bude spása Vismalis Bike v tejto sezóne, aspoň čo sa víťazstiev týka. Najbližšie má práve na programe Limburg a potom Romandiu, preteky okolo Norska, ale chcel som ešte o inom. Ten organizatorský chaos, ktorý sa vytvoril v etape číslo 6, ktorá... Ja som túto etapu...
Ja som to ani nepozeral. Keď som videl, kto vyhral, tak som to nepozeral.
Dobre. K víťazovi sa dostaneme neskôr. Opäť to bol jazdec Lidl Trek, Filipov najmenej obľúbený, ale celkom ma zaujal akože ten popis na Pro Cycling Stats, keďže som to nepozeral live a iba som akože priebežne videl nejaké informácie, že dochádza k skráteniu trate, tak tento popis je úplne geniálny, že kvôli vysokému riziku silného vetra na Col de Pradel bolo stúpanie zrušené, skrátilo sa zo 159 km na 118 km. Potom bola etapa upravená na 72 km v okolí Bergy a takisto sa vynechalo stúpanie Collada de San Isidre a následne mal byť takisto zrušený aj Queralt, čiže záverečné stúpanie. Potom po preťatí 0. kilometru sa opäť neutralizovala etapa, skrátila na 47 km, potom na 25 km, no a nakoniec na výsledných 20 a GC čas sa bral na mete 5 km pred cieľom.
To je taký jak scratch preteky na dráhe, kde čakáš, že sa niečo deje a nakoniec deje o ten jeden šprint.
To je neuveriteľná salámová metóda, čo sa manipulácie s touto etapou týka. Vo výsledku to bolo 25 minút ostrého pretekania. Čiže to máš ako nejaké kadecké kritérium.
No to je pre ako tiktokovskú generáciu, možno toto je stráviteľnejšia cyklistika, 25 minút, vieš, že však ani my nepozeráme každý deň 5 hodín, ale pozrieš si highlighty alebo posledný 10 km. No tak, ale áno, 25 minút víťazný čas, 25.04, to je akože fakt bizar.
To je bizar.
A A inak Pavel Bittner, druhé miesto. UCI bodíky pre tým Piknik Post NL veľmi dôležité. Inak keď už sme pri Post NL, možno jednou vetou Fabio Jakobsen na neurčitú dobu vypadáva zo zostavy, alebo teda prerušuje svoju cyklistickú kariéru, takže myslím, že čo sa týka šprinterskej hierarchie, tak ak to niekomu neublíži, tak je to Pavel Bittner. Ale je to ako naozaj bizar. Na druhej strane, ak tam naozaj je, sú proste je vietor a podobne, ak by to nechali tak, tak by sme tu grillovali tých organizátorov na šupy. Že akože áno, znie to ako totálny bizár, ako proste komédia a paródia, ale na druhej strane aspoň to peloton proste došiel v celku, nikomu sa asi nič nestalo, neboli tam žiadne DNF-ka v tých pretekoch, tak to je asi základ. No, že keď už a zároveň to cieľové mesto je OK, lebo má svoju proste to, čo potrebuje vidieť na záver, ten šprint alebo nejakým spôsobom ten dojazd, tak ho tam má, takže vlastne všetko si očiarkli a nakoniec všetko v podstate dobre dopadlo pre organizátorov Katalánska, ale ešte by som skočil na každoročnú obľúbenú etapu, to je inak taká tiež v podstate ako klasika a to je barcelonský dojazd. A to je... no, môžeš povedať, niečo si chcel povedať, môžeš povedať, teraz som stratil.
V podstate tá šiesta etapa, napriek tomu, že sme videli veľmi krátko, tak pripravila peknú pôdu pred tou záverečnou etapou,
no,
pretože medzi Ajusom a Rogličom bola jediná sekunda, čo sa týka celkovej klasifikácie a očakávalo sa, že kto si túto etapu s šiestimi, siedmimi prejazdmi na Montjuicu lepšie postráži, či to bude UAE alebo to bude Bora, no a jednoznačne to bola Bora, ktorá totálne uvarila UAE, až som nechápal, že čo sa v UAE deje, ale opäť sa potvrdilo to, že pokiaľ na štarte nie je Tadej Pogačar, tak tento tím nejakým spôsobom stráca koncept poňatia pretekania pre niekoho iného a neviem, či Juan Ayuso má v tomto nejakého čierneho Petra, čo sa týka týmu, ale bol dosť skoro izolovaný a Primož Roglič si ho krásne ugriloval.
Na druhej strane, keď už hovoríme o tej dráme, tak bral tam 4 bonusové sekundy Ayuso ešte pred tými prejazdmi. To znamená, že tá situácia v GC sa v zásade naozaj zdramatizovala. Akurát ten Rogličov nástup 20 km pred cieľom, neviem koľko to bolo finišov na Montjuic, tak bol taký akože Roglič spred 5 rokov, ako naozaj na mňa pôsobil takým spôsobom. Ayuso bol úplne nemohúci v zásade a v zásade celý zvyšok pola bol úplne nemohúci na ten atak. A Montjuic je naozaj ako zábavná cyklistika v tom, že to sa proste nikdy nekončí. Buď ideš do kopca, alebo ideš do kopcom, je to, nie je tam nič medzi tým, hore-dole. A ten okruh je naozaj, ako neodpustí nič a je to jak stvorené na Rogličov. Ten finish je proste stvorený na Rogličov jazdu. Takže myslím si, že pred Girom to je ako veľmi dobrá správa aj pre našu generáciu, ročník 89, že máme takéhoto reprezentanta.
Ešte nie sme mŕtvi.
Hej, ale v zásade pre Boru tiež ako dobré znamenie, že minimálne táto sezóna ešte je, nejakým spôsobom môže hrať Rogličovi do karát, aspoň v tých, povedzme, pretekoch, ako hovoríš, tam, kde nie je na štartovke Pogačar. Znamená to tiež, že Slovenci môžu vyhrať všetko v zásade opäť.
Opäť raz. 91. Profesionálne víťazstvo pre Rogliča aj s víťazstvom v GC, takže opäť aj Primož Roglič sa blíži k magickej stovke. No a záverečné pódium, tak to bola jednoznačná exhibícia Rogliča, pretože pozrel som si to aj s pódiovým ceremoniálom a Roglič sa tam snáď objavil 5 krát. Aj ako najbojovnejší jazdec etapy, etapa, generálka, bodováčka a najlepší vrchár.
A vrchársky.
Čiže Roglič niekoľko telemarkov predviedol pred televíznymi kamerami. Ja som sa extrémne bavil na tom. Takisto aj italianskí komentátori na Eurosporte, takže bolo...
To jak po prvej etape, vieš, keď máš prvú etapu a potom musí sa ten jeden človek vyrotovať na všetko.
Primož to prerotoval úplne celé. A nakoniec Ayuso nastúpil na pódium, ale ten výraz bol ako keď si dáš nejaké také tie kyslé gumené cukríky.
A chcel som ešte povedať, že keď si vezmeš tie víťazstva Rogliča, nemáme podľa mňa, táto generácia ako keby nemá až tak, takého konsekventného jazdca na týždňové etapy, akým je Roglič, alebo teda bol Roglič minimálne, ale tak ešte stále nejakým spôsobom tie víťazstva prichádzajú. To je vynecháme 4-krát Vueltu a jedno Giro, ale 2-krát Tireno, 2-krát Baskicko, 2-krát Dauphine, 2-krát Katalonsko, 2-krát Romandia, Paris-Nice. A to je len to, čo mi tu Pro Cycling Stats ukazuje medzi top výsledkami. Že ten nezdá sa mi, že ani Pogačar práve tým, že som možno trochu pretransformoval na tie jednodňovky, tak nemá taký ako konsekventný vlastne checklist. A ak si správne pamätám, tak len Švajčiarsko z tých veľkých týždňových chýba, ak samozrejme, ak nerátame okolo Slovenska, ale tak je myslím len Švajčiarsko, ktoré v podstate Roglič nemá, pretože na ňom málo kedy štartuje. Takže celkom fakt zaujímavý aj pre nejakého historického pohľadu. Mimochodom, keď si pozrieš taký ten, ja si to občas zvyknem pozerať ten rebríček na Pro Cycling Stats akože all time, a Roglič je momentálne na 22. mieste. Pre ním je Alfredo Binda, Raymond Poulidor, ale
kto je za?
Za je napríklad Indurain.
Fakt?
alebo aj Mark Cavendish. Akože fakt, že ako samozrejme tento bodový ranking je trochu spravený tak, že ako to preferuje povedzme tých novších, mladších jazdcov, lebo už len pre tú úroveň tej evidencie tých pretekov, ktorú tam máš. Na druhej strane prvý je tam Merckx, druhý je tam Kelly a tretí je Moser, čo si myslím štvrtý Ino, piatý De Flaming, čiže je to ako keby...
To je krem de la krem, hej?
Áno, presne. A to podľa mňa potvrdzuje a myslím, že k tej stovke dojde, akože neviem, či túto sezónu, ale dojde, no. Je to tak, ako to Lorena vybezdala, tak
otázka,
tak to teraz
ktorú
pôjde.
Si veľmi rýchlo môžeš aj skontrolovať. Aké boli prvé profesionálne preteky Primoža Rogliča, ktoré vyhral?
Prvé profesionálne preteky...
Rozklikni si to.
Tour de Azerbaidžan? To kedy si chodilo na Eurošport?
Chodilo, áno.
Kedy si... Hej.
Chodilo. Tak
mať takú hrozne otravnú hudbu v reklamách.
Tak, áno, presne. Neviem, či tam nebolo vtedy nejaké expo v Baku a tým pádom dali tam aj proste prenosy cyklistických pretekov a šlapalo to. Dobre, už sme teda totálne odbočili z Katalánska do Azerbajdžanu a skôr, než sa pozrieme na preview Ronde van Vlaanderen, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku máme milú povinnosť vyhodnotiť súťaž, ktorú sme vám ponúkli v ostatných podcastoch a chceli sme od vás vedieť zloženie pódia na E3 Saxo Classic a takisto aj na Gent Wevelgem. Prišlo nám veľmi veľa tipov a dá sa povedať, že sa v týchto tipoch rotovalo takých 5-6 mien, ktoré ste rôznymi kombináciami sa snažili zlepiť tak, aby ste získali čo najväčší bodový zisk a musím povedať, že tých tipov tam bolo viacero veľmi dobrých, viacerí trafili aj oboch víťazov, ale ani to nestačilo na to, aby ste vyhrali dvojbalenie kávy z kofeínu. No a nakoniec víťazné tipy mali 120 bodov a po 120 bodov získali Ladislav a Leonales. A počúvajte tie tipy. Ladislav trafil na E3 Mathieu van der Poela, takisto druhého Matsa Pedersena. Na treťom mieste dal Wouta van Aerta. A Gent Wevelgem, tak tam trafil Jonathana Milana, Tima Merlira a Jaspera Philipsena, čo sa týka pódia. A Leonales naopak, E3, Mati van der Poel, Mats Pedersen, čiže totožné typy. Na tretie miesto Bini Girmay. No a takisto typy na Chen Wevelchem boli totožné, čiže Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen. Čiže ako z tohto nejakým spôsobom vykorčulovať? Tak, zobral som si výsledkovú listinu, no a porovnal si Wouta van Aerta a Biniho Girmaya, ktorí boli typovaní na E3. No a Wout van Aert skončil 15. Bini Girmay až 22. Čiže Ladislav sa stáva víťazom tohto týždňovej súťaže. Gratulujeme.
Treba poďakovať Woutovi.
Treba poďakovať Woutovi van Aertovi, ktorý hoci teda nezasiahol úplne na tie najvyššie priečky, ale rozlúskol našu súťaž, takže Ladislavovi poputujú dve balenia kávy od kofeínu. No a v kofeíne si takisto môžete zaobstarať veľké kávové pecky. Costa Rica Chopin, takisto Colombia Geisha, Good Vibes Only, Java Flower Tron, stále k dispozícii. Tieto kávy mi už dorazili. Colombia Geisha, tak tu mám na light roaste momentálne na mlynčeku. Je to iná gejša, ako som čakal, taká menej ovocná, viacej taká karamelovo kvetnatá, by som povedal, ale veľmi príjemná káva. Takisto, či už na filter, alebo aj na Aeropress, veľmi dobre sadla. Je to washed spracovanie, čo je asi moje najmenej obľúbené, ale tak je to úplná klasika, nie je tam žiadna fermentácia, je to čisto chuť kávového zrna, ktoré mimochodom tieto kávovníky rastú v pralese, takže kto má rád takúto celkom naturálnu kombináciu, tak určite si príde na svoje. Rovnako aj Costa Rica Chopin, ktorá je po roku opäť k dispozícii. Ešte som ju neotvoril, ale rovnako sa na túto kávu
ja
veľmi
mám tiež
teším.
Ako ďalšiu. Mám ju ďalšiu, že by som ťa konečne niečom predbehol.
Dobre. Do najbližšieho podcastu správame tento challenge.
Kto otvorí skôr, či kto je vypije?
Kto otvorí skôr Chopina. Takisto Good Vibes Only, veľmi dobrá káva na espresso. V tom strednom prážení si už ju pekne idem. Príjemná tropicko-ovocno-kakaová chuť. Takže Good Vibes Only takisto opäť v ponuke. No a tým, že sa blíži aj Veľká noc, tak medzi espresso blendy zaradil kofeín aj kávu s príznačným názvom Shibiribi, čerstvá káva, čiže veľkonočný limitovaný blend. Káva čisto na espresso, je to zmes Brazília, Kolumbie, takže kto má rád také ortodoxnejšie, tradičnejšie espresso, tak môže to byť celkom príjemný veľkonočný darček, či už pre vás, alebo pre vašich blízkych na veľkonočné sviatky. Kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme teda ďalej. A Dwars door Vlaanderen. To je taká malá chuťovečka pred tým, než sa pozrieme na samotné ronde. Minulý rok Mateo Jorgensen potrápil konkurenciu na Dwars. Tento rok Visma trošku menej viditeľná a uvidíme, že na čo sa nakoniec zmôžu jazdci Vismy, hoci startlist majú celkom dobrý, aj s Woutom van Aertom. Čo sa týka rýchlejších jazdcov, tak Johnny Milan, Jasper Philipsen, takisto Mats Pedersen, Jordi Meus, Alexander Kristoff, Bini Girmay, takisto Arnaud Demar, Michael Matthews. To sú všetko jazdci, ktorí budú prítomní na štarte. Aký máš tip?
No, tieto pratiky pre mňa nemajú takú identitu. Nikdy neviem veľmi odhadnúť, že čo sa tam bude diať. Preto idem na istotu a hovorím Pedersen a potom pódium ide, že úplný random a to je, že Sheffield a Vareskjult.
OK. No, ja si myslím, že tieto pretiky budú mať taký menej tradičný priebeh. A moje pódium znie Joshua Tarling, Søren Vareskjult a Tom Squinch.
OK.
Takže Uno X, veríme obidvaja.
Uno X, no jasné, treba.
No a hlavným chodom bude nepochybne Ronde. Videli sme už čo to na Milane Sanremo. Takže vieme si predstaviť, ako budú vyzerať kockové monumenty aj s prihliadnutím na kockové klasiky, ktoré sme doteraz videli. Čo sa týka Ronde, tak dlhé preteky 270 km, trikrát prejazd Ode Quaremont, dvakrát prejazd Paterbergom, Quaremont, stúpanie, ktoré sedí Tadejovi Pogačarovi, to už je dostatočne dlhé na to, keď sa naakumulujú tie výškové metre, aby dokázal odtrhnúť konkurenciu. Otázne ostáva, či sa dokáže vysporiadať aj s Mate van der Poolom, pretože San Remo hralo tak trošku v prospech van der Poola. Ronde si myslím, že tento súboj vyrovnáva a až si zoberieme ten interný súboj Mate van der Poola a Tadeja Pogačara, tak práve Ronde nám môže poskytnúť najvyrovnanejší súboj tejto dvojice. Uvidíme, či sa približíme k pravde, alebo nie, alebo bude pravda niekde absolútne inde. No a aby sme teda okorenili celý ten leitmotiv, tak povedz, aký je stav v tipovačke.
No, tipovačka je, že veľmi, veľmi vyrovnaná. 8,1 k 8,1 po asi 37 typoch túto sezónu. Snažíme sa tipovať čo najviac. Môžem povedať, že obidva sme správne uhadli Van der Poola na E3, hoci v upravenej verzii, lebo predtým sme obidva tipovali Pogačara, ale mimo mikrofónov sme si teda to vymenili, keď Pogačar oznámil, že nebude štartovať, aby šiel na Rubé namiesto toho. Za Gent som ja získal bod za Pedersena ako víťaza a ty pol boda za Milana na pódiu. A v Katalánsko som ja získal pol boda za Ayusa a Rogliča na pódiu, hoci v zlom poradí, a ty pol boda za Rogliča na druhom mieste a dal som ti symbolicky 0,1 bodu za Landu, ktorý skončil štvrtý o jednu sekundu, takže ako keby bol v podstate na pódiu. Čiže je to veľmi dramatické. 8-8. 8,1 k 8,1.
Takže pristupujeme k tomuto monumentu ako k vyrovnanému súbojovi medzi Pogačarom a Mate van der Poolom. Uvidíme, komu sa naklonia tie misky vás. Vách? Vás? Asi nie.
Vás? Sa naklonia vázy?
No, poďme sa pozrieť aspoň v krátkosti na ten startlist. Van der Poel tam bude mať svoju komplet klasikárskú zostavu. Ale myslím si, že Van der Poolovi toto nebude až tak príliš hrať do kariet. On si dokáže poradiť aj sám v tých najkľúčovejších momentoch. Rovnako aj Pogačar. Pre ňoho bude ten podporný tým znamenať skôr, aby sa nejakou suchou nohou dopravil do tých najkľúčovejších fáz. Čo sa týka Wismalis Bike, tak už si spomenul Wouta van Aerta, takisto je tam tiež Benot, Matteo Jorgensen, Dylan van Baarle, aj keď tá jeho forma je veľmi otázna, potom Eduardo Affini a tak ďalej a tak ďalej. Soda Quickstep, tak tí sa budú asi viac spoliehať na to, že by vznikli nejaké väčšie skupiny, z ktorých by sa šprintovalo, ale k tomu asi ťažko dôjde. Muž číslo 3, ktorého sme už označili, tak to by mohol byť Mats Pedersen, ktorý sa ukazoval v dobrom svetle. Takisto Jasper Philipsen, Alex Kirsch, Tim de Klerk, Tom Squinge, Dan Hole a Matias Vacek bude štartovať na Ronde. Intermarché tam má Biniho Girmaja, takisto Lorana Rexa, Marin van der Berg v drese EF Education Easy Post. Matej Mohorič by mohol byť zaujímavé meno. Takisto Laurens Pitti.
Hoci tá jeho forma je, že úplne mimo Mohoriča.
Áno,
bohužiaľ,
áno. Na posledných pretekoch, ktoré sme mali možnosť sledovať, tak Mohorič bol dropnutý príliš skoro. Takisto nezlomný Michael Matthews, na ktorého však Ronde možno bude až príliš ťažké a veľké sústo. Oliver Nassen, Alberto Betiol, Ineos Grenadiers má zaujímavú zostavu a tam by mohla vystreliť nejaká motika. Či už Connor Swift, Tobias Foss, takisto Magnus Sheffield, Bobby Jungels. Takže to je zaujímavá skvadra. Ivan Garcia Cortina, takisto John Degenkolb, a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa pozerám na to, tak stále však svietia 3, 4, 5 mien, ktoré si myslím, že budú hrať prím. A ak sme hovorili o nejakom scenári, ktorý by mohol zvýhodniť Matsa Pedersena, tak paradoxne nejaký solo atak, ktorý by dokázal predviesť v prítomnosti Van der Poela a Tadeja Pogačara a paralizoval by túto dvojicu, že by sa začali obzerať jeden po druhom, že kto bude Pedersena sťahovať a nedošlo by k zhode, tak to si myslím, že bude asi najschodnejší scenár pre samotného Pedersena, pretože dropnúť Pogačara, respektíve Van der Poela, čo sa týka solo snahy, tak bude veľmi ťažké a myslím si, že bude tam musieť zahrať nejaký taký antagonizmus medzi Pogačarom a Van der Poelom, aby sa Pedersen presadil.
Myslím, že to si presne uhadol, že kvázi sa tak vynegovať, že vlastne otvoríš tým dvere niekomu inému. Taký spôsob, akým Carapaz vyhral Giro. Pamätáš si to?
Áno, áno.
Roglič versus Nibali a proste, kto by to bol povedal, ale stalo sa. A v jednom momente si uvedomí, že už nie je čo sťahovať. Každopádne toto vidím ako najreálnejšiu možnosť a ako ich poraziť, ale zároveň realisticky naozaj vidím aj po tom, čo sme videli od Van der Poela na E3 a najmä po, čo sme videli na Strade Bianche klasicky a čo sme videli tiež na Sanreme spoločne, že tam podľa mňa vôľa od obidvoch ísť do spoločných nejakých huncúctev a nezbed a nejakým spôsobom že aj každý z nich je vlastne ochotný tie preteky prehrať, ale iba s tým druhým ako keby. A to bude podľa mňa diktovať, že tam nenastane to, že teraz OK, oni dva sa ocitnú vpredu a teraz zrazu Van der Poel proste stiahne nohy a povie Pogačarovi, že ťahaj 50 km, to sa proste nestane. Čiže toto môže byť celkom zaujímavé, ale ja teda typujem pódium, ktoré rozhodol som sa, že panáš a že ani jeden z nich tam teda nebude. Nie, že by to dávalo nejaký zmysel.
Dobre, poďme na to.
Jorgensen, Kung a Valens. Veľmi podobné, ako som typoval na E3.
Mm-hmm. Dobre, budem aj ja panáš. Girmay, Matthews, Kristof.
No, myslím si, že naša 8-8 v monumentoch medzi nami dvoma nebude asi zmenené.
Vyhecoval si hej, to. Nemohol ďakujem, som sa nechať zahambiť.
Hej, a vieš, že netypuješ Šelde pri zbúci týždeň, ja ale v...
Jasne. Ale poďme typovať Jenny.
Poďme typovať Jenny, Lotte Kopecky, Consoni
okay.
a Váš.
Oh, dobré. Takže idem ja. Marian Vos,
yes.
Eliza Longoborghini a Pfeiffer Georgie.
Mm-hmm. No a dáme ešte typovačku Baskická. Neviem, či ideme robiť preview, keď už dosť to tu naťahujeme dnes.
Nemusíme robiť preview. Každopádne Baskicko, no ospravedlňujeme sa mu, ale...
Smutné preteky každý rok, málo pozornosti.
Dáš preteky do Svätého týždňa, tak to akože...
Ale vidíš, že čo v Lani urobili len preto, aby si získali pozornosť a to nechali spadnúť.
Áno, na to spomíname veľmi radi.
Áno, presne.
Takže 6 etap v Baskicku, čo sa týka startlistu, tak celkové poradie, o to sa budú uchádzať João Almeida, Peo Bilbao, Enrika Massa sme mimochodom nespomenuli na pódiu
hey,
Katalánska, takže tretie miesto bral v Katalánsku Enrik Mas. Alexander Vlasov, Matias Kielmose, takisto Oscar Only, Santiago Buitrago, Sepkus, Brandon McNulty, Ilan van Wilder, to je podľa Pro Cycling Stats najlepšia top 10 GC GC zloženie, čo sa týka pretekov okolo Baskická, no a poďme typovať pódium. Takže za mňa João Almeida, Matias Kielmose a Santiago Buitrago.
OK, neviem to meniť, lebo nemám nikoho iného pozrenia. Moje pódium je Almeida, Kielmose a Lipovic.
Á, OK. Dobre, tak si myslím, že máme toho natipovaného Habadej. Uvidíme, koľko z toho bude bodov. Ale
8-8.
Ja sa teším na ronde. Myslím si, že tohto ročné ronde je dosť vyhajpované a po Sanreme si myslím, že Tadej Pogačar aj Matej van der Poel sú dostatočne kvalitatívne na tom tak, aby sme videli veľký spektakl. A ja som zvedavý, že kde to vybuchne, kde sa začne plieskať bičom a kto ten bič bude mať najsilnejší, najdlhší. A
na čiprese sa začalo.
Pri ktorom stánku s pivom na Kvaremonte to bude. OK, užite si ronde, počujeme sa budúci týždeň s preview Paríž-Rubé a takisto s odhliadnutím sa na Ronde van Flanderen. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.